Astelenero egiten dugun bezalaxe, Euskal Antzerkiaren inguruko kontua dakartzagu orain zebra bidera. Horretarako badakizue, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias batzen zaigula, eta gaur ere telefonaren beste aldean prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan pabellon seiko antzerki laburren inguruan hitz egin behar diguzu. Aste honetan Euskarazko emanaldien txanda edo izango delako, ez da?
Bai, hori da.
Eta beraz, horietako batzuk ekarri dituzu gaurko tartera, asteko Off the Record antzezlana ekarri duzu, zen nabarmenduko zenuke honen inguruan.
Bueno, azirako esateko, bueno, nahiko ikuskizun bereziak dirala esango genuke, antzerki laburrak dira, oda, sketch tipoko hausak dira, 15 minutuko, 15 eta ordu erdi tarteko, ba hori, antzerki laburrak dira. Espreski honetarako prestatzen direna dira, aurrez lehiaketa baten sartu direlako, eta lehiaketa hortan, ba irabazle atera direnak, hiru astez jarraian ikusi ahal izan ditugu. Aurrez ikusi izan ditugunak gaztelerazkoak dira, eta aste honetan, aste bukaraenetan, euskarazkoen txanda da. Nahiko planteamentu beresia da, zeren ez da ikusten antzoki normal batean. Ikusle bezala, ematen zaituzte, bueno, oso divertigarria da, ematen zaituzte ba, leku batetik bestera, batzuetan kalean, besteetan ondoko ba, eraikineko ba, lantegian sartzen zaituzte, sukalde batean, langileen aldagela batean, eraz, ba, hor dituzu ordutegi ezberdinak, zuk sarrerak erosten dituzu, ikusi nahi duzun antzezlan labur horren sarrera erosten duzu eta ordutegi aukeratzen duzu, eta gero nolabait esateko, ba, aeroportetan bezala, ba, jartzen da norbait eskua altxatuta antzezlanaren izenburuarekin, eta zuk pertsona horri jarratzen diozu, eta berak eramaten zaitu, ba, ikuskizuna dagoen lekuraino. Beraz, oso divertigarria izan da, nik gaztelerazkoak ikusi ditut azte bukaera honetan, eta beretan divertigarria izan dela.
Kurioso, arduan, antzerkiaz gozatzeko beste modu bat eskaintzen dutena, Off the Record antzezlanaren inguruan zer nabarmendu dezakegu?
Baira, bueno, pixkat irakurringo izuz, dia lau iru antzezlan, eta bakuitza oso ezberdina da, elkarrekiko ez dute bate lotxurarik, oso ezberdina dira, oso gai ezberdinak lantzen dituzte, eta bueno, ba, zuk esan bezala, behitako bat Off the Record da, hemen topatuko ditugu Ane Zabala eta Aiora Senado aktore lanetan eta Galder Perezek idatzitako eta zuzendutako antzezlan laburra dau. Eta zer kontatzen digu? Ba bueno, ba beira, honela dio. Carmen Fernandezek praktiketan dagoen kazetariak Arantza Zugarmendi elkarrizketatu behar du. Gaur egungo euskal enpresaririk arrakastatxu eta garrantzitsuena da Garmendi anderea. Elkarrizketak aurrera egin behala, euskal enpresaren munduko azken hamarkadan izan den iruzurrik handiena deskubrituko du kazetariak. Baina egunkarietarako berri freskoa izan zitekeen kazetariaren tormentu bilakatuko da. Ukitu absurdoz beteriko komedia beltzonek, agerian uzten du botere gozeak pertsona hauletan zapatzeko eskrupulurik ez duela. Aldi berean, hori gertatzea albidetzen duen testuinguru aurkezten du. Hain justu txarrekoa den eguneroko kazetaritza eta baita egunero pairatu behar dugun mundu mailako engainu potolo merkantilistaren arropuzkeria ere. Beraz, bueno, ba, kazetariai bete-betean harrapatzen duen historia da. Eta baita enpresari ba, gogorrentzat edo, bueno, bai, eskupulorika ez duten enpresarientzat baita.
Bi aktore aipatu dituzu, Galder Perezek zuzendua dela esan ere bai, okerrez banaiz lehenago ere elkarrekin lan egindakoak dira, ezta?
Bai, hori da, bai, hirukotea nahiko ezaguna da, lagunak dira elkarrekin, aurrez egin zuten beste ba, lana, bibote gorria izaneko lana 2013an, eta bueno, ba aurtengoan juntatu dira berriz elkarrekin, ba bueno, antzezlan hau aurkezteko.
Elkar ezagutzen dutenak orduan beste antzezlan batera, antzezlan labur batera salto egingo dugu. Ausartien bidaia da. Zebrabidera ekarri duzun bigarrena, Txispun konpainiarena da okerrezpa naiz eta hau ere gaurkotasunezko gai bati estuki lotua.
Hori da. Ba, zokosan bezala, Ausartien bidaia da aurrena, bertan Patrizia Urrutia eta Lez Igartua aktoreak arituko dira, eta autorea da Azuzena Trinkado, eta zuzendari lanetan Violeta Trinkado aritu da. Eta, bueno, golega dio sinopsiak. Errege magoz jantzitako bigizonak zerbait itxotzen ari dira dirudite. Lekua lehorra dirudi. Baltazar eta Gaspar ditugu. Beraien aurrean ezi bat dago, ikusleak eta bi protagonistak banatzen duena. Haien ondoan, ongi etorri Melillako ezira kartel bada dago. Zaharako bi protagonista zaharagaz dira, ja, euskera hitz egingo dute. Eta haien azala ba, txuria izango da. Beltz albinoak bai dira. Ezia saltatzeko unea aurkitu arte, ba, beraien egoera berri emango digute, eta beraien bizitza eta baita beste bizitzei buruz hitzeingo digute. Elkarrizketa absurduak ikusle entzulek ba, farre eraingo dutela diote.
Bueno, beraz, gonbita egiteko modukoa da, Irribarreagatik bakarrik baldin bada ere, urrera daiteke hori gara ikustera.
Bai, bai, nahiko gai, nik uste, gaur egungo gaiak birela denak, ez da. Familiako eziaren nahiko entzuna da gai askotan, da, bueno, oira, ba, horre, buelta terdi eta Gaspar da Baltazarren jartzen dituzte bi atzerritarrak, ondo dago.
Eta maitzeko Voyeurs izeneko obra, ustekabean polizia izeteko ikastaro batean murgiltzen diren lagunena.
Hori da. Voyeurs honetan, aktore lanetan, Sara Maria, Luis Huesco, Jonander Espinosa, Esti Lama, Maria Villar, Tamara Retxe, Jose Urrutia, Jorge Jimeno, Erlan Zabala eta Josune Martínez arituko dira. Zan beharra dago guztiak ez direla batera arituko. Bi antzeslan hau bi eratara ikusi daiteke bai gazteleraz eta bai euskeraz, eta reparto erdia egongo da euskerazkoan eta bestea gaztelerazkoan. Autorea Aunita Ero kreazion kolektibakoa da, eta bueno, ba zukezan bezala ba ikusiko duguna da bi ikusle ba nahi gabe ba behi jakin gabe ba sartzen dira poliziaren ba entrenamentu edo klase hauetako baten. Eta klase hori ba bueno ba da departamentu poliziaren departamentu boierismoa lantzen duen departamentua da. Eta bueno ba pixkate lau egoera edo jarriko dizkiote normalki ba ikustezina dinen edo ezin ditugunak ikusi eta ba hori landuko dituzte ba beraien ofizioa ondoren izango den ofizio hortan trebatzeko.
Bueno, curioso honek planteatzen duen gaia ere.
Ba bai, baita ere bai.
Bai. Aipatu ditugu, Pabellon 6an ikusgai egongo diren hiru obra, ez dakite antzerki laburren fenomeno honetaz zer esango zenuken Itziar, nolako garrantzia dute halako esketx edo ba laburxiagoak, ohitua gaudena baino laburxiagoak diren emanaldiek.
Bueno, ba divertigarria dira. Ni gustatu dut antzerkiaren ba beste alderdi bat erakusten digute, ezta? Ba beti ohituta gaude ba leku batera joan, eseri, ordubete edo bueno, ordu tapikoko antzeslanak ikustera, eta hau, ba, nola baitxe ezateko, ba, da antzerki harina da, normalki humorea lantzen duen antzerkia da, eta oso divertigarria da, ze lekuzkanpo jartzen zaituzte, batutan zutik ikusten duzu, bestetan eseita, beraien bueltan debaita jartzen zaituzte, oso espazioan ere aktoriari nola baitxe ere, inabilitatuta lagatzen dugu momentu askotan. Nik ikusi izan ditudanak azteukara hontan zentzazio hori nuen, Osa, oso gainean ikusten genuen eta oso gertu ikusten genuen eta horrek ere emateizu ikusle bezala ba, beste puntu bat, ez hain gertu dotea bere ingandik. Beraz, bueno, ba, nahiko ausarta dira, oza, proposamen ausartak dira eta ba, antzerkia ikusteko ba, beste era bat deskubritzea bebaita.
Beste era bat orduan, antzerkiaz, bai, izan?
Bat falta zaigu, beltxaga beltza, bebaita dago, euskeraz, eta hemen ikusi dezakegu Zaioa Iribarren eta Ander Basaldua, eta honek kontatzen digu, ba, ispiluaren aurrean jarri eta ikusten duguna ezagutzeko gai ez garenean, zerbait oker doala antzeman dezakegu, eta noraino heldu gaitezken familia, lagun, lanbide, orokorrean, gizartearen eskakizunak betetzeko aleginean.
Egunerokoari estuki lotuak, humorerako eta ironiarako puntua badutenak, hausnartzeko eskainiko dute antzerki labur hauek, ezta?
Bai, hori da, ikusten duzu gaiak direla oso ezberdinak, oso gaur egungo gaiak direla, askorek umorea, edo umorea zurdoa eta ironiare asko erabiltzen den esketxak dira, eta askotan ba ordula ordenez bakarrik zenbat heldu daiken mezu bat, ezta? Ba, oso zorrotzak izaten dira askotan eta nik asko disfrutatu dudala esan dezakete intzat.
Laburrean ere egurra eman daitekeelako dirudienez. Bueno, aipatu ditugu antzerki laburren emanaldien inguruko nobedadea, Pabellon 6an egongo diren lau emanaldiz ere aritu gara, besterik gehitu nahi alduzu itziar.
Ez, ba, bueno, esan azte santutan, ba, aukera ikidu dala aulestin egoteko, antzerki topaketetan, eta, bueno, ba, zorion du nahi nituzkean hendik adelekoak egin duten lanagatik jendez gainezka egon direlako ikuskizunak, eta ikaragarrizko ambientea, eta, bueno, ba, izan dalako placer bat bertan egotea, beraz, amargarrengo urte urrenean ere, ba, bikain aritu dilela, eta, bueno, ba, hori, bikain horrekin lagatzen ditut, eta zorion duz.
Zorion mezu horrekin agurtuko zaitugu ere orduan Itziarre Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, eskerrik asko, zeura bidera batu eta Pabellon 6ko antzerki laburreze aritzeagatik, eta datorren astean izango dugu elkarren berri.
Hori da,
mazuei,
gurekin gurutzatu, zebrabidea.